Vizcaya.
Bizkaia programan jarraitzen dugu eta gaur domeka da eta betiko lez domeketan Aupa Bizkaia programan azkeneko orduan geure zientzia tartea egiten dugu eta gaurko kasuan Koldo Callado medikua dala eta kirurgian doktorea eta zelan ez Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da bera eta ba, gaur berak ekarriko dozku gaurko gaia. Egunon, Koldo?
Egunon, bai.
Zelan zauz, lehenik eta behin?
Ondo, esan beha, dementze.
Ondo, bueno, aste honetan, justo aste honek, ba, aste santua eta horre danak, baina landa guztiz be, geure zientzia tarteak aurrera egiten dau, eta gaur zeuri duketan jatzu, eta zelako gaia, ekarrik dozkuzu gaur?
Ba, printzipioz gaur ideia zen, hitz egiteko apur bat, azken aldiontan modan jarri diren, nolabaiteko elikagai, osagaiak edo, ikusten ditugu, bai telebistan, bai prentxan, gero eta gehiago agertzen dira, horren inguruko, iragarkiak, eta askotan ikusi da nola ba, osagai hauen kontsumoa igo da izugarri, esango nuke, batez ere lehen munduko herrialdetan. Eta, bueno, ba, badaukate bere alde nola baita esateko iluna ere, beste produktu zea bezala.
Bai, bai, zuk esan duzu oso modan dauz, bai ba, fit mundu horretan, bai influencerrek gomendatzen da bezala produktu batzuk, eta gaur jakingo dugu ia behintzat beharrezkoa diran geure sistemantzako, geure gorputzantzako. Bueno, amaieran jakingo dugu, baina nondik hasi behar gara hori ulertzeko, Koldo?
Bai, lehenengo eta behin, pertsona normal batean eta gaizotasuna ez badauka, normalean horrelako osagarriak ez dira inolaz ere beharrezkoak edo ezinbestekoak. Printzipio saltzen diren osagai guzti horiek, bai vitaminak, bai beste motako osagaia litio edo zinc edo horrelakoak, gure gorputzak normalean hartzen du ba, jaten dugun janarietatik. Eta dieta normal bat eta orekatu bat hartzen badugu, normalean gure gorputzak behar dituen osagai guztiak elikagaietatik hartzen ditugu, eta ez dago inolako beharra kanpoko osagarri hoiek hartzeko. Gainera, kontutan hartu behar da, ba, jende batzuk igual pentsatuko du, ba, medikamentu bezala direla, batzutan ere botiketan saltzen direlako edo, baina printzipioz ez dira inolaz ere medikamentuak. Elikagai bezala saltzen dira eta elikagaien legea jarraitzen dute. Beraz, komerzializatuak izateko ez dute inolaz ere frogatu behar zeo zertarako balio duten, baizik eta betetzen dituela gutxienezko ba, segurtasun neurriak ekoizteko edozein elikagaia bezala. Beraz, ez dira medikamentuak, ez dira medikamentua bezala tratatu izan behar, baizik eta elikagai osagarriak dira.
Bueno, kasu askotan bai beharrezkoak diranean, zuk esan duzu, medikoak esaten dutzu hartu behar dozula, edo bueno, batzuk errezetagaz egin beharko dira, baina kasu honetan ez, eta zuk erosi aldozuz edozen momentutan, eta askotan gaur egun gainera interneten bidez egiten dala, lehen farmazialariak emoten otzun, eta bueno, gomendio batzuk edo aholku batzuk emoten ebasan, gaur egun oso erreza da produktu batzuk erostea. Adibidez, etorten jataz burura, badauz batzuk dirala beharrezkoak, ba, adibidez, ez dait, azio folikoa, ba, umedun dagoan emakume batentzako, edo vitamina B12a eta horrelakoak, bai medikuak gomendatzen dauz. Baina, kasu honetan, ze produktuei buruz gauze berbetan, Koldo?
Bai, printzipioz, zuk aipatu duzunez, edozein nolabaitek gehigarria, vitamina bat, edo zu aipatu duzun bezala, azido foliko batzutan aurdu nadun emaskumezkoan, ba, ikusten dela, garrantzitsua dela, osasun profesional batek eman behar dago. Gertatzen dana, ikusten ditugu edo itxegiten ari garen osagai edo gehigarria hauen inguruan, normalean jendeak hoien inguruko informazioa lortzen du, basu esan duzuna, basare sozialetan, eta bar, ez du esaten, edo ez du gomendatzen inolako profesionalak, baizik eta influencer edo antza dakiten edo denetarik dakiten pertsona horiek, izan ere ez daukate normalean osasunaren inguruan inolako ideiarik edo formakuntzak, eta jendeak entzuten dio norbaiti, lagun bati, familiar bati, edo irakurri edo entzun du sare sozialetan, eta hortik aurrera bakitzen du hartzea. Hori da, arazo nagusiena, ze printzipioz osasun profesional batek ez badu indikatzen edo errezatatzen norbait esateko, da ez direla behar. Eta gainera, produktu hauen atzean, eta batez ere, zuk aipatu duzun ere, fit edo kirola egiteko gomendatzen din hoietan, batxutan aipatzen den sustantziaz gain, egon daitezke beste nolabaiteko sustantziak kaltegarriak izan daitezke gure gorputzerako. Esate baterako, kirolan erabiltzeko saltzen diren horrelako proteinak, vitaminak eta abar, ba orain gitxe egindako ikerketa batean ikusi da, erdian baino gehiagotan, daude beste produktu batzu, nolabait izkutatuak edo ez direla iragartzen, baina doping proba batean positibo eman dezerketela, eta gainera kaltegarriak izan daitezke gure osasunaren txar. Beraz, kontu handiz horrelako produktuak erabiltzeko, inolako osasun profesional baten gomendio bat izan barik.
Ba, zalantza barik, baina zeuek gaia askotan ikusten dugu sare sozialetan, zuk esan duzu horre influencerrek ba gomendatzen dabela, bueno, lehen komentau dugu, baina zeuek medikulez igartzen duzu hori, gero eta gehiago, bueno, ez dakite zeuen kontsultetara juten diran galdetzen edo, baina bai gorakada bat egonda horren inguruan, ez da?
Bai, eta askotan jendea, ba, arazoa sortzen dizkietuelako, edo, bai, juten dira medikoaren gana, esateko, jo, ba, hartzen ari naiz ez dakit zer irakurri nuelako, eta kasu batzutan, ba, horrelako kontsumo, ba, oso lotuta dago, ba, esate baterako urduritasun, logabezia, eta horrelako arazoekin, zabertan agertzen diren produktuak esan dudanez, kasu batzutan, kaltegarria izan daitezkela ere, eta inolako kontrola hartzen badira, ba, osasunarentzako txarrak izan daitezkela, eta hori gero eragiten du jendea, medikuren gana jutea, eta nolabait aitortzea horrelako produktuak hartzen ari direla. Beraz, arriskutsua da, beti ere kontrolpean izan behar da, eta nolabaiteko gomendio bezala, ezin gara inolaz ere fidatu, osasunaren inguruan formakuntza edo jakintzaz daukaten influencer hoiek egiten duten arabera. Kasu gaienetan gainera, influencer hoiek hor kobratzen dute horrelako produktu gomendatzeagatik, naiz eta ez jakin zertarako balio duten edo zein kalteak egon behar dira produktu hoien erabilpenaren atzetik.
Bai, geure entzuleek, bueno, askok jakingo dabe, beste batzuek behar bada ez, baina bai adibidez beste ba, komunikabide batzuetan edo edabide mota batzuetan, adibidez telebistan irratian, argi geratu behar da publizitatea noz danean, ez da? Kasu honetan, ba, sare sozialetan eta horretan, ba, askotan, ba, estalduta egiten da. Eta ez dakigu berak streamer batek gomendatzen dau horrelako ba, produktu bat, eta ez dago esaten publizitatea dela, berez, bera kontetan dau, lehen aldiz ikusiko baleu bezala, eta normalean ordain dute dau. Baina, argi dau, hor, arriskuak da osala, sinestua aldugu gauza bat, tipo batek ez jakintasun osoz egiten dauan gauza bat, gainera zuk esan dozu, zeuek medikuek ba, ikasi behar dozue, gauzak aztertzen dozuez, kontrol batzu paso behar dabez produktuek, eta zeuek gomendatzen dozuez zenean, ba, bentsat oso argi dago produktu horrek ba, lortzen dauan, ba ez da, itondorioa, ez da, normalean, sendatzeko izango da, edo kasu honetan, nivel minimora heltzeko ba, behar dozun horretan, ez da, baina kasu honetan, adibidez, produktu horrek hartzen badoguz jakin barik, edo kasu eginda, influencer horren ba, aholkuak eginda, zeintzuk dira arriskuak?
Ba, edo zein gauza bezala, kontrol batik hartzen bada, arriskuak egon daitezkela, eta gaina, gai honen inguruan, arazo gaigarri bat izan daiteke jendea pentsatzen duela vitaminak, edo beste motako produktu natural modua saltzen direnez, ez direla arriskutsuak, eta bai arriskutsua egin daitezke. Kasu batzuetan, esan dudanaz, ez bakarrik saltzen den produktua, edo iragarketzen den produktua, baizik eta osagai edo hoietan egon daitezke beste produktu izkutatuak arriskutsuak izan daitekeela, esan dugunez, esate baterako dopinak eragiten dutela, edo solventeak edo estipiente bezala erabiltzen diren beste produktu batzuk, esate baterako azukre edo glukosa edo fruktosa asko sartzen bada, ba, bueno, pertsona bat diabetesa badauka, arazoak izan daitezkela, eta pentsatzen hartzen ari dela osagai nolabait naturala, vitamina bat, ez diola inolako kalterik egin horregatik. Ezinbestekoa da, kontrolpean, osasun profesional baten kontrolpean egotea, eta susmatzen badugu edo pentsatzen badugu vitamina edo horrelako osagai baten falta egon gaitezkelako, ba, horregatik da, osasun profesionalen gana jutea, berak aztertzea benetan hori ala bada, eta beharrezkoa bada, beraiek emango digu zer hartu behar dugun, ze dosian, ze neurrian, eta beti ere kontrola egingo do, ikusteko gehigarri horren edo vitamina horren kontsumoa, onura dela gure osasunerako, eta ez dituela arazo larriak sortzen.
Bai, sanginke, pertsona, dinote, beste jakiteko, ze askotan gaur egun bebai kontuan hartzen dugu, ba, gauza, ba, oin oso modan dago bebai, hori antiparra horrek, anteoju horrek ipinten dirala, horiak dirala, ba, argiantzako, ez da? Horre, ba, batean agertzen da horre arazo bat, eta batzuetan, ba, ez dait, egia edo guzurra izango dan, ba, horretarako aztertu in behar da, eta horretarako, ba, profesionala dauz, ez? Segun kasuan, osasun arloan, eta kasu honetan bebai osasun arloa izango da, baina zeure arloan suplementu horrek esaterako sartu aldotzue buruan beharrezkoak douzala, baina berezkoldo pertsona osasuntzu batek behar dau zeozer gehigarriren bat?
Eta dudan, pertsona osasuntzu bat eta dieta orekatu bat hartzen badu, dieta horretan elikagaiekin hartuko ditu beharrezkoa diren vitamina eta osagai guztia. Beraz, ez dago inolako beharrik. Eta arazoa da askotan, produktu hoien salmenta, ze azken finean salmenta bat da, oinarritzen da marketingan, ez evidentzia zientifikoan. Orduan, atzean ez dago inolako evidentziarik, eta dagoena da izugarrizko marketing kanpaina, ba, erabiltzen jende ezaguna, influencers eta horrelakoak, kasu gehienetan, saltzen dutela esan dudanez, jakin bari zen izan daiteke arazoak, eta jendea fidatzen da pertsona horietaz ezagunak direlako, izan daitezke kirolariak, izan daitezke telebistan agertzen den jendea, baina fidatzekoa direna gauza edo gai honen inguruen fidatzekoa diren bakarra dira osasun profesionalak eta horretarako haue daude edo ezituta gaude evidentzian oinarritzeko horrelako erabakiak. Horregatik aholku nagusiena da ez fidatzeko horrelako influencer edo famatu egomendatzen dituzten gauzan, ze normalean atzean ez dago inolako evidentzia zientifikorik.
Bai, zalantza barik eta argi eta garbi hori esan behar dugu osasuntzu basauz, ez dozu behar ezebez, eta, bueno, eta orekatu bat, ba, kirola edo bintzat ba, arik eta fizikoa egitea, hori argi dau, eta hori horretarako gainera, baina hori eginda, eta analizietan, eta zeure medikuak ez badotzu esaten, zehozer behar dozula, berez ez dozu behar, inork ez dotzu hori buruan sartu behar, baina gaur egun bai egia, gero eta gauza gehiago horrezuk esan dozu, marketingak daukan errua, eta hortik ba askotan, ba, esan duguna, internet oso leku librea da, onerako eta bebai txarrerako, eta haue ba adibide bat da. Esan behar dugu, behar bada, influencer askok ez dabela egiten, ba, pentsetan dabelako ona dala, behar bada, ez dakit, beste batzuek behar bada badirua irabazteko eta kitxo, baina kasu honetan izango dira batzuk pentsetan da baila horrela da. Zeure kasuan, zu irakaslea zara, Koldo, zeure ikasleek galdetu indotzue horrelakoak edo klasera juten diranean, horrelako zalantzak dekiez, edo eurek ikusi dira kasu horretan, zehozer hartzen ez da bela behar?
Homen, normalean ez azken finan nire ikaslea medikuntzako ikasleak dira, eta orduan horiek badakite gutxi gora zer funtzionatzen da. Baina bai ikusten duzu esate baterako, ba, bueno, ba, poliki ordegia juten bazara edo gimnasio batera joaten bazara, bai etzute dizu horrelako jendea, batez ere jende gaztea hitz egiten horrelako proteina bakarri daukaten gauzetaz, eta hori, eta ikusten duzu nola jende gehiena hartzen du lagun batek gomendatu diolako, ez daki nork esan diolako, eta benetan, kasu gehienetan, sensazioa da, ez daukate ideiarik bez zer hartzen ari diren. Gomendatzen hau gona da, ez dakit muskula egiteko edo indarra izatzeko, eta kasu gehienetan ez dakite benetan zer hartzen ari diren, erosi dutelako interneten bidez, edo horrelako sasi klandestinoak diren lekuetan, eta hori arriskutsua da, eta hori bai edo nork, normalean ba, porikidoldegi batera, edo gimnasio batera juten bada, ziur entzun duela, batez ere jende gaztea dengan, zabaltzen dela horrelako sustantzia horrela batido moduko hoien erabilpena, eta gehienak ez dakite zer hartzen ari diren, zer hartzen ari dira, ere normalean osasunaren inguruan horrelako formakuntza duen pertsona batek gomendatuta, lagun bat edo ez dakiz zer, irakurri dolako, entzunduelako edo nor. Orduan, hori oso arriskutsua da orokorrean, ze ez dakite, edo ez dakigu orokorrean, zer hartzen ari diren batido hietan edo horrelako prestakinetan, ez?
Baina, beitu, lehen oso argi egoan, bueno, argi, ez dait, ba, instituzio bat zan medikua, berak esaten ebana, ba, ez dait, kasu askotan, eta lehen gatxagoa zan, ba, igual edo zeinek ezeukan aukera, ba, medikuaren gana juteko, edo hainbeste mediku esego zala, ba, herri bakotxetan, eta holan, behar bada izan leike, ba, gauzak edo, ba, erremedio horrek, erremedio naturalak, edo etxeko erremedioak egozala, baina bere soindala asko, medikura juteko aukera dekogula, ba, guztio, dekogu, eta erresa da, zuk esan dozu lehen, zalantzan basauz, ba, errez galdetu zeinke, eta hori dei bategaz egin zeinke. Ez dago aitzaki askorik, ez, baina batzuetan bai egia, ba, haultzu hau sentiuten garela, edo beharrezkoa dela zeozer, bai, ba, bueno, kontuan hartzen dozu beste batek esan dagoan zeozer, baina pentsetan dut oindala urte batzuk esala hori gertatzen, medikuaren gana, beste edonora joan baino lehen, jungo ginala galdetzen. Izan leike hori aldatzen jutea, gaur egun interneteke bebai hor zirrikutu bat bilatu dau, eta hor, ba, jente barria sartu da, zeuek igertzen dozue, gero eta, ez dait, zeuek esaten dozuena, ez dala hain kontuan hartzen, dinot, ez dala hainbeste jarretzen, edo ez da benetako joera bat, ez da aldatu hainbeste?
Ez, bai ala da, jendea orain edozein gaiari buruz informazioa topatu dezakegu interneten, baina arazoa da, orokorrean jendea ez dagola ezituta ezberdintzeko agertzen zaigun informazio guzti horretatik, zein da zentsuduna, evidentzia oinarrituta, eta zein da marketinga edo gezurra hutsa. Orduan, jendea ni uste dut ez dagola ezituta, ez dauka tresna nahikorik, jakiteko espiritu kritiko erabiliz, lortzen edo agertzen zaion informazio horretatik zein dan fidatzekoa. Horregatik jendea fidatzen da edozein gauza, entzunduelako TikToken edo Instagramen edo irakurri duelako interneten, eta interneten badakigu ere, gezur asko dagola, interes asko dagola, eta horregatik ezin gara fidatu horretaz, nahiz eta jendea pentsatu interneten dagonez egia dela. Hori badakigu, argi eta garbi, gezur hutsa dela.
Duda barik. Bueno, amaitzen jungo gara, baina bueno, azaldu dugu. Beharrezkoak ez dirala, ez badutzu, ba, medikuek ez badabe gomendatzen, ez dira beharrezkoak, zeure gorputza eta analisiek esango dabe hori, eta hori odolean edo ba, bestelako ba, analisietan igerriko da, eta batzuetan ahul edo danadalako ba, sentiuten bagara, ba, medikuaren gana. Hori ez dago zalantzarik, eta medikuak ba, jakingo daun ondik jo. Baina produktu horrek adibidez, esan doguz, gimnasiorako erabiltzen diranak eta horretanak. Baina bebai, etorten ja burura, txikitan, gaztetan, batzuetan, ba, hobeto ikasteko, eta vitamina pilula horrek hartzen zirala. Horrek, ba, neure garaian behintza ni txikian intzanean, bueno, ni ez dakite etxean hori medikoa gomendatzen eutzen ba, gurasoei ba, hori hartzeko edo hori etxean ba, komentetan zan zehozer, ero farmazilarien zehozer zan. Ez dakite gomendatzen zala. Horre, adibidez, horrek bebai sartzen dozuz horretan, ez? Gehigarra
bai,
eta ez da behar.
Bai, ez da inolako beharra, horrelako gomendatzen diren produktuak hobet ikasteko, eta horrela ez da inola bidentziarik hobetzen dutela ikasteko prozesua. Hori da gehien bat marketing, eta azken finean hitz egiten ari gara industria bati buruz, bere asmoa da diru irabaztea horrelako gehigarriak saltzen. Orduan, evidentzia barik gomendatzen dira, baina ez da inolako ikerketa zientifiko serioak, nolabait frogatzen duela horrelako gehigarriak onuragarria dira hobeto ikasteko edo nota hobeagoak ateratzeko eta dena delakoa.
Ba, ideia horregaz amaituko dugu, ba, gehigarriak ez dira behar duguna da bizimodu osasuntsua. Ba, ondo jan, ondo loein eta ariketa fisikoa, ez da, Koldo?
Hori da funtsezko horrelako bizitza normala erabaten badugu eta orekatua, gure gorputzak ez doka inolako beharrik horrelako osagarriak izateko, eta zalantzaldi izatekotan esan dugunez, osasun profesional baten gana jutea, eta berak erabakiko du, benetan, kasu batzuetan, bai egon daitezkelatzean, gaixotasuna eta gaixotasuna egotekotan, ia horrelako produktu bat beharrezkoa den edo ez.
Ba, Koldo Kallado, mila esker geugaz egoteagaitik, eta azte gitxi batzu barru, osta bere bueltauko zara beste gai interesgarri eta barri bategaz.
Bale, ba, ondo izan. Bizkaia!